Оса Атлык Радиосы Сили. Февральның 8-ші шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Путин ышанычлылары исемлеге төрле бәгасьләр тудырды. Анда Рыковның булуын кайберәүләр демократияны шикләү буларак бәяли. Татарстанда чынбарлык тарихны чагылдыруда киртәләр юк ди галим Рафаэль Хакимов. Республикада фенканын билгеләделәр. Хөнәр мәктәбе кызлары эшсез утырмый, милли сувенирларга ихтияҗ һәр вакыт зур. Алар янында кунакта булырбыз. Ижауда күчерелгән авыллар фаҗигасын искә алдылар. Күп кенә татарлар туган җирләрен калдырып башка якларга күчәргә мәҗбүр булган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Була барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Израильдә бюджет хезмәткәрләре һәм Франциядә Air France ширкәте эш ташлап протест чарасын игълан итте. АКШ Русиянең Сүрия президентын көч куллануны туктатырга чакыруы уңышка ирешә алмаячак дип саный. Красноярский краендагы хәрби бүлектә бер хәрби пневмониядан үлгән. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ Русиянең Сүрия президенты Башар Асадны илдә көч куллануны туктатып сәяси реформалар уздырырга үгетләү тырышлыгы уңышка ирешә алмый дип саный. Тышкы эшләр министры Сергей Лавровның Сүриягә сәфәре уңайыннан Ак йорт вәкиле Джей Карни Асадка ышаныч белдерү уңышка ирешә алмаячак бер адым дип белдерде. АКШ Сүрия халкына гуманитар ярдәм җибәрергә әзер, Асадка каршы көрәшүче гысянчыларга корал белән ярдәм итү ихтималы турында Карни бер сүз дә әйтмәде. Атна башыннан Европа һәм Фарсы култыгының берничә дәүләте Сүриядән үз илчеләрен чакыртып алды. Кайбер гарәп илләрендә Сүрия позициясен рәсми тону, илнең хәзерге хакимиятләреннән баш тарту турында хәбәрләр бар. Сүриянең Хомс шәһәрендә бәхрелешләр дәвам итә. Красноярский краенда хәрбиләр арасында пневмония шире тарала, 40лап кеше хастаханәгә салынган, бер хәрби үлгән, авыру ужур ракета бүлегендә чыккан. Стратегик хәрби ракета көчләре вәкиле Вадим Коваль сүзләренә караганда, хәрбиләрнең бу авыруы салкын тиюдән түгел вирус таралуыннан чыккан. Солдат аналары комитетының җаваплы сәркәтибе Валентина Мельникова әлеге очракны тикшереп гаепле булганнарны җәзага тартырга кирәк дип белдерде. Пневмониядән үләрлек итеп булай гына авырып булмый, авыры чыннан да котышкыч наша шартларда тотылырга тиеш. Хәзер хәрби кешеләрдә инде андый шартлар юк. Бу юлы ниндидер вакцина белән бәйле авыру булырга мөмкин, диде солдат аналары комитетының сәркәтибе. Израильнең иң зур һөнәр берлеге бүген эш ташлау чарасын оештырдым. Һаваланнары, тимер юл вокзаллары эшләми, банклар шул санда Израильнең милли банкы һәм барлык дәүләт оешмалары ябык. Мәхкәмә карары нигезендә бүген Тель-Авив халыгара һаваланы гына ачык булды. Эш ташлауның сәбәбе һөнәр берлеге белән финанс министрлыгы арасында арадашы ширкәтләр яллаган эшчеләрнең хезмәт шартлары турындагы каршылыклар. 24 сәгатькә эш ташлау Израиль икътисадына 500 миллион долларга кадәр зыян китерә ала дип бәяләнә. Греция сәясәтчеләре бүген дә кредит алу турында сөйләшүләренә дәвам итте. Илгә бөлгенлеккә төшмәс өчен 130 миллиард евролык яңа кредит кирәк. Бүгенгә кадәр булган 3 очрашу нәтиҗәсез тәмамланган иде. Узган төндә премьер-министр Лукас Пападемос Европа берлеге, Халыкара валюта фонды һәм Европа үзәк банкы вәкилләре белән сөйләшүләр уздырды. Улар да гади халык арасында ачу һәм төшенкелек хөкем сөрә. Ахыргы шиктә барысы да яхшы булыр, без бу турыда әлегә белмибез генә. Әмма әлегә барысы да безнең иң соңгы ноктага килеп җитүебезне күрсәтә. Котыш-кыш хәл килеп җитте, аны рәсми төстә фаҗига дип кенә игълан итәсе калды, диде янгын сүндерүче булып эшләгән 39 яшьлек Берцелетис Филиппас. Яңа кредитны алыр өчен Греция хезмәт хакларының 20% киметергә, пенсияләрне кыскартырга, 15 меңләп бюджет хезмәткәрен эштән алырга кебек шартларны үтәргә тиеш булачак дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне бу кыскартуларга протест чараларында Афинда 20 меңләп кеше катнашты. Францияның Air France һава ширкәте хезмәткәрләренең протест чарасы дәвам итү сәбәпле бүген ерак очышларының 40% ил ишендәге очышларының 3-тән 1 өлеше кыскартылды. Кеше очышларының яртысы булмый калды. Air France очучылары һәм һаваланы хезмәткәрләре протест чаралары турында кимендә 48 сәгать алдан кисәтү турындагы канун өлгесенә каршылык белдереп эш ташлады. Хәзер мондый таләп куелмый. Канун Франция түбән палатында расланганнан соң хәзер Сенатта тикшерелә. Кыргызстан премьер-министри Омарбек Бабанов Казакстаннан 9000 тонна нурланышлы көмір алуға аның қатнашы болу расланса вазифасынан кетешегін білдірді. Оппозициядегі ата йұртының депутаты Мактыкбек Абдылбдаев парламент алдында шығыш ясап Бабанов һәм президент Алмазбек Атамбаевтан бұл хақта сұрау аларға керек. Көмір алуға қатнашы болған барлық кішілер мәхкәмә алдына басырға тиеш деп білдірді. Бош прокуратура Кыргызстанның Шуй өлкәсіне мәктәпләр һәм қартлар йұртлары үшін Казахстаннан күмер сатып алуға бәйле булган 7 кеше кулга алынды диде. Хукук яклаучылар ноябрь айында Кыргызстанның төньягына Казахстанның Кулан базынан китерелгән бу күмернең нурланыш дәрәҗәсенең югары булганын ачыклады. Кыргызстанның ягылык ширкәте башлыгы Аман Тентиев бүген Астанада Тентиев Азатлык радиосына 2 ел күмерне кире җибәрү турында килешти. Хәзер аны җибәрү юллары тикшерелә дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Безнең иркенлек хәзер. Теге беркем дә әйтми, тарихны болай яз, тарихны тегеләй яз. Менә ничек кешен бар, тарих бар, шуны яза алабыз һәм бик яхшы тәсир калдыра. Рәсәйдә бик күп галим хәзер кызыксына безнең тарих белән.
Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов Татарстанда фән алга китте дип саный. Бүген Русиядә фән көнен билгеләп узалар. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президентына нәмзәт Владимир Путинның ышанычлылары арасында 10 декабрь көнне Сахаров урамында гадел сайлаулар өчен митинг алдыннан интернетта ядрәләрне санадым, эш магазин үзем белән либералларны 30 кешене алам дип янап язган Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Константин Рыков та бар. Новый газета хезмәткәре Ирек Мартазин Рыковның ышанычлылар арасына керүен Русиядә алга таба демократия институтларының битәчәгенә гаделлек таләп итүчеләрнең эзәрлекләүләргә шар булырга мөмкинлегенә ишарә итәди. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиядә президентлыкка нәмзәт Владимир Путинның 499 ышанычлысы арасында Константин Рыков та бар. Ул узган елның 10 декабрендә Мәскәүдә Сахаров урамында 100 меңләп кеше катнашында гадел сайлаулар өчен дип аталган чара башланырга берничә сәгать кала бу митингка килүчеләргә карата Twitterда үтә дә кискен янау калдырган иде. Рыков ул вакытта иртәгә без корал белән урамга чыккач кызык либераллар нәрсә эшләр икән? Алар кая качып котыла ала? Ядрәләрне санадым, эш магазин. Үзем белән либералларны 30 кешене алам, Русиягә дон дип язды. Новая газета хезмәткәре Ирек Мортазин Путин ышанычлылары арасына Рыковның да керүе алга таба илдә демократия институтларына көн битәчәгенә, гаделлек таләп итүчеләрнең эзәрлек ләүләргә дучар булырга мөмкинлегенә ишарә булып тора дип әйтә.
Рыков социально близкий элемент власти. Это показало то, что он включен сейчас в список доверенных лиц Владимира Путина. Я считаю, что это такой...
Рыковның Путин ышанышлылары исемлегенә керүе аның хакимияткә үз кеше икәнлеген күрсәтеп тора. Рыковның бу исемлектә булуы алда шулы сайлауларга протест белдерүче митингка чыгучыларга каршы үзегезне тәртипле тотыгыз, ышынып чыкмагыз. Алайса Рыковның янавы тормышка ашарга да мөмкин дигән кебек үзенә күрә бер сигнал булып тора. Бу бик куркыныч. Бүген Русия җитәкчелеге җәмгыятьне икегә бүлү сәясәте алып бара. Шый сугыла. Мисал өчен Болотный митингында беркем дә инкыйлап турында сөйләмәде. Киресенчә, кан куюга каршы чыгышлар булды. Әмма шул көнне үк оранжистларга инкыйлапка каршы митинг үткәрелде. Уйлап карыйк әле. Кем Керменне һөҗүм белән алырга җыенды соң? Бүгенге вазгыят бик куркыныч. Хакимият төптән уйлап Русиядәге җәмгыятьне икегә бүләргә тели. Ул ярыкның бик тирән һәм киң булуын тели. Әлегеләр нәтиҗәсендә җитәкчелек илгә хәрби хәл кертеп, сайлауларны үткәрмәскә һәм булай да бик әзгенә калган демократик институтларны бетерергә тели.
Последние демократические институты, которых в принципе так нет. Ну, хоть есть какие-то зачатки.
Ди Муртазин. Русия парламентының түбән пулатына соңғы сайлауға қадар Дәулет Думасы депутаты болған Мәскеу қонаты астында профессионал рәуіштә жәмәғәтчелек фикерін үзгәртүші түрлі проектлар эшләгән Рыковның едрәләр санап янауы Твиттерда дөнья күргәштә зур шау-шу тудырған иде. Бір қадар вақыттан соң ул аны юк итсә дә, Гоглық кешендә ул сакланып қалды. Ирек Муртазин бу хәлдән соң Новая газетага Рус Брейвига бронлады кебек. Аның фамилиясы Рыков дип аталган мәкалә язды һәм Рыковның янавын Русия тикшерү комитетына шикаят итте. Муртазин тикшерү комитетына үзе барып, аның башлыгы Александр Бастрыкинның кабул итү бүлмәсендә шикаятын калдыра. Уланда Рыковның үтерүдә янауда, экстремизмда, социаль низак чыгаруда һәм канунсыз рәвештә корал саклауда куркыныч тудыруын әйтә. Русия тикшерү комитеты Муртазинның гаризасын җинаят кылуда шикаят буларак түгел, ә хәбәр итү дип кенә теркәй. Русияның баш тикшерү комитеты бу эшне карауны Мәскәү шәһәренең тикшерү идарәсенә төшерә. Муртазин әле бүгенгә кадәр җавап алмаган һәм бу эшне зурга җибәрмичә йомып калырга телиләр дип әйтә.
Я думаю, что Рыков просто фигура, будем так говорить, идейно близко власти, и она...
Рыков үзенең идеяләре белән хакимияткә үз кеше булганга, бу эшне карауны тоткарларга телиләр. Беренчедән, минем 141-нче маддә нигезендә җинаят кылган дип гариза бирүемне алар хәбәр итү буларак кына теркәде. Алай теркәлгәндә аны карау вакыты үзгәрә. Бер айдан да артыграк вакытка сузыла. Монда исә 5 көн эчендә тикшерү үткәрелеп, җинаять эшен ачарга я булмаса ачмаска дигән карар кабул ителергә тиеш иде. Әгәр хәтерләсәгез, Шәймиев телефоннан шалтыратуга ук 2 сәгать эчендә аның үлеме турында гайбәтләргә карата җинаять эше ачтылар. Русиядә һәр нәрсәнең дә 2 төрле каралганлыгы күренеп тора. Рыковның белдерүендә социаль низах тудырырга омтылуга килгәндә, мин үзем ул 282-нче маддәгә каршы, аны кире кагарга кирәк. Әмма ул эшләгәндә аны хакимиятны тәнкыйтьләүчеләргә карата гына түгел, ә әйдәгез егетләр, башкаларга карата да кулланыйк.
Давайте применять ее не только к тем, кто власть критикует, тем, кто недоволен властью, давайте ее тогда ко всем применять.
Ди Муртазин. Муртазин шушы арада кабат Бастрыкинга шикаят язарга җыена. Уланда Русия тикшерү комитеты хезмәткәрләренең җинаятьләр кодексын санга сугарга теләмәүләре турында язачак. Азатлык радиосы әлегә мәсьәлә хакында Рыковның үзеннән дә аңлатмалар алырга теләгән иде. Әмма Рыков Твиттерга кергәләвенә карамастан үтенечне җавапсыз калдырды.
Наил Аланы тыңладык. Путин ышанышлылары исемлегенә барлыгы 499 кеше кергән. Алар арасында Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, шулай ук Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, спортчылар Диньяр Биләлетдинов һәм Елена Исәнбаева бар. Башкортстаннан бу исемлеккә җырчы Айдар Галимов та кергән. Уфада татар оешмалары вәкилләре бүген мартта булачак президент сайлавы турында сөйләште. Алар Путиннан башка бар намзәтне дә якларга була дигән фикергә килде. Бу хакта Азатлыкта алдагы минутларда тыңларбыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Русия фәне көне уңаеннан Татарстан фәннәр академиясында галимнәр эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Алар тулаем үз хезмәтләреннән канәгат булуын җиткерде. Тарих институты җитәкчесе мисал өчен хәзер тарихны чагылдыруда шикләүләр булмавын әйтте. Медицинада ачышлар аз түгел икән. Тулырак итеп Райнур Шакирны Шакир таныштыра.
Фәннең төрле тармакларында эшләүче галимнәр соңгы елларда Татарстанда үз тармакларының алга китүен белдерәләр. Әйтик, тарих институты директоры Рафаэль Хакимов соңгы елларда бигрәк тә тарих фәненең алга китүен әйтә.
Тарих бик нык алга китте. Сүз дә юк. Менә безнең институтта эшли торган археологлармы, мәгарифме, бүлеге, я этнологиямы, бөтенсе кирәк, бөтенсе алга китте. Яңа максатлар, яңа карашлар һәм безнең иркенлек хәзер. Теге беркем дә әйтми, тарихны болай яз, тарихны тегеләй яз. Менә ничек син бар, тарих бар, шуны яза алабыз һәм бик яхшы тәсир калдырабыз. Рәсәйдә бик күп галим хәзер кызыксына безнең тарих белән. Һәм шул курслармы, кемме, бүтән халыклар, алар кушыла безнең эшкә. Менә безнең мөмкинчелек хәзер бик нык үсте.
Дип белдерде ул. Рафаэль Хакимов фикеренчә, Татарстанда фәнгә игътибар кимемәгән, әмма бүгенге көндә фәнгә икенче күзлектән чыгып карарга кирәк.
Бер яктан мин теге зарланмас идем, Татарстан игътибарсыз калдырды дип кенне. Ләкин бүтән бурычлар, бүтән максатлар бүген күбрәк карарга кирәк. Менә аның ничек тормышка, халыкка нәрсә бирә ул, имә шул күзлектән булай фәнгә дип йөреп булмый.
Дип белдерде Рафаэль Хакимов сорауларына җаваплап. Ә менә икенче бер фән тармагы галиме, Казан дәүләт медицина академиясе профессоры Марс Михайлов сүзләренчә, быел Татарстанда медицина буенча күп кенә ачышлар ясалган.
Ну, медицина буенча ачышлар бик күп дип әйтергә була. Даже практически не идемне. Менә хәзер Казанда без сөенеп торабыз. Беренче мәртәбә йөрәккә пересадка ясадык. Ну, пересадка дип яңа йөрәк утырттырып әйтергә була инде. И аннан соң ясадылар, нигә пересадка печени дип инде, әзгәр русчада әйтәмендә, алар татарча күчерсез инде. Алар бит открытчылар булмаса, ул эшләрне эшләп булмый дип әйтәсе килә. Казан ниендә условиясында яшәгән эшләрне генә мин сезгә әйтәм. Ул соңгы елларда гына булды. Менә узган ел гына булды. Менә ике шуны әйтеп китәсе килә. Менә бездән тиздән булырга тиеш ядерный центр дип инде без аны да. Ашарга тиеш ядерный центр. Менә бит онкологик авырулар безгә киләләр. Ну киләләр соң. Соң киләләр. Аларны инде метастазлар дип без инде. Аларга операция ясарга ярамый. Менә бу ядерный центрны Әлчәк, ул чагында белергә була, кайда метастазлар бар икән онкологик авыруларда. Ул ачыш, бик зур ачыш дип әйтергә була.
Дип белдерде Марс Михайлов. Татарстан фәннәр академиясендә үткән бүгенге чарада Татарстандагы фәннең торышына кагылышлы күп кенә чыгышлар яңгырады. Дәүләтнең, җәмгыятьнең фәнгә һәм фәннең киресенчә җәмгыять һәм дәүләткә ясаган тәэсирләре тикшерелде. Республикада фән өлкәсендә зур уңышларга ирешкән династиялар турында видеороликлар күрсәтелде. Ахырдан Татарстан фәннәр академиясенә кабул ителгән унлап әгъза корреспондентка тиешле документлар тапшырылды.
Моннан берничә айлык Русия галимнәре Мәскәүнең үзәгендә фән өчен акча артыруны таләп итеп митинг үткәрде. Галимнәр безгә эшләргә бирегез шигарын кычкырды. Чараны оештыручылар сүзләренә караганда, аларның таләпләре эш хакларын арттыруга гына кайтып калмый. Тирән фәнни тикшеренүләр үткәрешен махсус җиһазлар кирәк. Дәүләт аларны сатып алу өчен акча бүлеп бирергә тиеш дигән иде галимнәр.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда татар милли костюмнарының кыйммәт торуы беркемгә дә сер түгел. Бу беренче чиратта әлеге эшнең катлаулыгы белән аңлатыла. Шуңадыр Казандагы халык сәнгате һөнәрләре мәктәбенә игътибар арта. Хәзер бу уку йортына укырга кергә теләүчеләр шактый күп. Универсиада алдыннан сувенирлар бүләкләргә ихтияҗ зур. Димәк, алар эшсез калмый дигән сүз. Халык һөнәрләре мәктәбендә Рисхәтәм Исхакый булып милли бүләкләр ясау нишкәлекләрен күреп кайтты.
Татарстан башкаласында урнашкан халык сәнгате һөнәрләре лицее директоры Рушания Сәүбәнова белдергәнчә, бүген аларда 254 шәкерт 2 сменада укый. Һөнәр үзләштерергә теләүчеләр бик күп икән. Егет-кызларга урыннар җитми. Бу мәсьәлә карала, яңа уку елына 400-ләп укучыны кабул итә алачакбыз, ди Рушания Сәүбәнова. Әлеге уку йорты яшүсмерләренә милли кул эшләренә бушлай өйрәтә, стипендия бирә һәм эш урыны табарга да ярдәм итә икән.
Ялган хәбәр түгел, чынлап та бушка укыйбыз.
Диде Фәйрүзә Гафуржанова. Ул Татарстанның Балташ районыннан 9-нчы сыйныфны тәмамлап, әлеге лицейга килгән.
Монда инде мин төрле һөнәрләр үзләштергә теләгем бар, әлбәттә, ул рәссам. Һәм әлбәттә, монда безнең лицейдә сатучы һөнәре бар, әлеге һөнәрне дә үзеннән үзләштерәсем килә.
Аян ишеттем синене, кем әйтте сиңа?
Безнең монда укыган дуслар бар, белгән кешеләр, вот менә шулар аркылы шушында эләктем, шушы лицейны сайладым.
Ди Фәйрүзә. Халык сәнгате һөнәрләре лицейендә 9-нчы сыйныфтан соң килүчеләр 2 ел ярым укыса, 11-не бетерүчеләр 10 ай белем һәм тәҗрибә ала. Шулай ук югары уку йортын тәмамлап килүчеләр дә бар. Гомумән, урта буын кешеләре дә монда килеп, тегү, шигү, агач эшкәртү, зәркән, кыйммәтле таш һәм металл белән эшләргә өйрәнә ала. Лицейдә белем алу, остаханәләрдә эшләү белән бергә дәвам иттерелә. Егетләр агач, металл эшләре белән кызыксынса, кызлар рәсем ясау, көн күреш җиһазларына, савыт-сабаларга бизәк төшерү, сувенирлар буяу, шигү, тегү белән шөгыльләнә. Затлы түбәтәйләрне, бизәкле милли киемнәрне алар эшли.
Кызлар безнең төрле-төрле әйберләр чиге алалар. Менә алсаң кечкенә генә кул яулыктан башлап, зур-зур костюмнарны чиялар, татар халык костюмнарын без эшлибез бергә, тегемчеләр белән. Ал вақт деген әйбірлерден енді шу. Косметичкаларда енді. Қазір бік популяр болып шықты енді. Сотовый телефон үшін футлярлар. Шондай баш киімлер, каляпушылар, қалфақылар, түбәтәйлер.
Ди Ләйсән Хажиева. Ол лицей оқушыларын шегі өсірлеріне үйреті. Хынар лицейінің шегі ұстасы сөзлерінше, мұнда оқыған қызларыны кейін білен сәуде етуші ішмәкәрлер өзлеріне ішке шақыра башлаған. Ғымымен құл ішләрі ұсталарына Қазанда мінәсәбәт көпке яқшырған, ихтияж да артқан.
Замана өзгеріп бара. Қазір бизнес ұмыларда ашалар, ашалар шынды сәңғатлі ішләр бойынша фирмалар. Хам біздің оқушылар шул фирмаларға бік мінді тілек тіріп олалар. Дәуләті біз, бізге заказлар берелер. Шет елдерге бик көп сувенир продукциясы керек. Әле бізге керек универсиадаға бик көп сувенир продукциясы. Хәзерге бирдә экономик яктан карасан, безнең шул сувенир продукциясы менә безнең Казанда 15%-ка гына тулайынган. Калган 85% җитмей.
Ди Ләйсән Хаҗиева. Кызларны оста итеп тегәргә өйрәтүче Рамиләнең әнисе дә тегүче була. Бу юнәлештә ул бик күп тәҗрибә туплый һәм башкаларны да өйрәтә башлый.
Бу безнең үрнәгебез. Бу безнең авляпкыш була. Менә бу авляпкыш без моны инде сатучылар өчен тегәбез, халатларда тегәбез. Бу инде бу сату өчен дә бара инде. Тиккән әйберләребез безнең берсе дә калмый, сатылып үз хуҗасын таба дигәргә мөмкин.
Ди Рамилә Гайнетдинова. Ихтияж булгач, тегүчеләр киләсе көнгә өмет белән карый.
Кулларыбыз эшли белә икән, безнең кулларыбыз үзебезгә үзебезне охшаш эшли инде.
Рамилә белдергәнчә, алар милли киемнәрне заманлаштыру белән дә шөгыльләнә башлаган.
Менә хәзер безнең диплом эшләребез нәкъ менә шул өлкәдә, алдынгы безнең милли мирасыбызны да саклап калу һәм аны заманлаштырып күрсәтү. Менә ул бит алдынгы искечә генә аны киеп йөрмәячәкләр. Менә бу урамда күрү өчен без аны хәзер заманлаштырырга тырышабыз. Һәм өчен заманча, ләкин шул вакытта милли үзебезнең сәнгатебезне, бизәкләребезне саклап калып.
Тиздән алар үзгәртеп тиккән милли киемнәрне Казан урамнарында да күреп булачак ди.
Казанда милли кул эшләренә өйрәтүче лицей һәм аларның милли сувенирлар җитештерүе турында безнең интернет сәхифәбездә видеода урын алган хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановны Кукмарада каршы алулары турында да кызыклы язма укый аласыз. Миңнеханов килү уңаеннан кукмаралар кырдан кар ташып юл буйларындагы пычранган кар өстенә сипкәннәр. Тулырак ozatlik.org сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Сишәмбе Татарстан парламентында читтәге татарлар өчен ТНВ планета каналы турында сөйләшүләр булуы турында Азатлык хәбәр иткән иде. Фейсбукта бу уңайдан кайыр бәхәсләр дә чыкты. Бигрәк тә халыкны канал татарча гына буламы яисә ике телдәме дигән сорау борчый. Шул уңайдан сезгә Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясе җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Ул җәй көн эшли башларга тиешле телевизион каналның нечкәлекләре белән таныштыра.
Күпшілік татар дүниясында ясаған милләттәшләребезнең үтенече буенча татар телендә генә шундый телевидение булса иде булыр дигән фикергә туры китереп эшләргә ниятлебез. Чөнки монда чыннан да күпшілік тапшырулар татар телендә була. Әлеге без бит инде 50% рус телендә, 50% татар телендә эшлибез. Ә инде ТНВ планета ул инде 90% татар телендә була. Бары тик информацион тапшыруларга мәгълүмат биргәндә генә без аралашып русча, татарча бирәчәкбез. Көн дәвамында хәбәрләр ике телдә. Калган инде татар телендә була. Бу беренчедән. Икенчедән тапшырулар фәкать безнең милләттәшләребез сорау буенча татар дөньясы турында, татар мохите турында, татарның киләчәге турында, аның тарихы, нашым темарга күбрәк кагылыш булыр инде безнең тапшыруларда. Без шулай уйлыйбыз инде 7 сәгатьлек бер блок булачак, анда ичендә яшь ТНВ да була инде 2 сәгатьлек. Шул бөтен татар тапшырулар бер блокка җыелып, аннан соң дөньяда бит инде төрле регионнарда яшиләр һәм вакытлары төрле-төрле бит инде. Менә шул 7 сәгатьлек блок ул кабатлана 3 тапкыр. Димәк, көндезге вакытта караган кеше кичкә карый алмый һәм киресенчә кич караган тапшыруларны икенче Камчаткада, мәсәлән, анда инде икенче көнгә генә карыйлар. Шулай эш блокка кабатланыр дип уйлыйбыз инде. Ә инде таңгы вакытта хәйле итә тапшыру, ул инде бер тапкыр гына бара. Мәскәү вакыты белән сәгать иртәнге 5-тән сәгать сегізге қазір барашақ.
Мұның үшін мақсус ершін қораламы сізнің? Мақсус ершіннен тапшырылу, айырым бір ершін білгіленген мәліз?
Мұнда Татарстан үшін айырым ершін алынашақ. Яғни Татарстанға ғына тапшыру бере тұрған ершін бола. Әйінде бүгінгі күнде бүтін мүмкіншіліклеріне біз ТНВ планетаға пайдаланамыз. Яғни анда Россия бойынша көп кіне біздің абоненттлар. Триколор ТВ, НТВ Плюс, Сталинкарлерден қорылар һәм мына үш спутник бүгінгі күнде эшли торган ТНВ-да. Оның бүтін спутниклар, бүтін ершіндер бүгінгі күнде эшли торган. Алар һәммәсе ТНВ планетада болачак. Демәк, безнең көпчелек мына бүгінгі карый торган аудитория, алар әлбәттә калачак. Ләкин программасы аерымлы һәм кайбер кешеләрдә бәлки ике каналы да тота торган мөмкинчелек туар дип уйлыймын, чөнки безнең телевидение әлбәттә цифровой телевидение дигән төшенчәгә керәчәк. Һәм менә калса, монда инде күп кенә кешенең ике каналын да карарга мөмкинчелеге туар дип уйлыйм.
Аңлавымча, инде дөньяның башка кыйдгаларында яшәүчеләр планетаны карау мөмкинлеге зуррак булачак инде.
Шулай, мин дә шулай уйлыйм. Анда интернет буенча да карарга була, анда талинкалар алган кешеләрендә алар икесендә күрәчәк дип уйлыйм. Кайда инде ТНВ Татарстанга алган яңагысы телевидениесенең Татарстанга бара торган өлешен кемдә бар, әйтик, шул ук Триколор ТВ системасы, я булмаса ТВ Плюс системасы, анда инде икесендә лә әгәр дип уйлыйм. Ләкин бу әле бу сорау әле иртәрәк бирелә, чөнки әле моның техник чаралары әле бүгенге көндә алынмаган. Без моны уйлыйбыз ел дәвамында эшләргә, чөнки әле планлаштырабыз 1 июльгә инде җитештерергә тырышабыз. Ягъни шул техник технические пробы инде, ә инде презентациясе мин уйлавымча яңа гасырның 10 еллыгына багышлап шунда 10 еллыгы да һәм ТНВ планетының презентациясы булачак 10 август айында.
Сорауыбыз бар иде. Менә мисал өчен татарларга караган, татарларның киләчәгенә караган сәяси темалар бу планетада яктыртылачакмы, алар ничек эшләнәчәк?
Теге бик күп яңа тапшырулар ашырган мөмкинчелеге булмас, ләкин бу инде киләчәктә каралы, әлбәттә без ТНВ планета өчен киләсе елда да, 2 елдан да әле акча алачакбыз дип уйлыйм, анда мөмкинчелекләр булыр. Ләкин бер генә әйбер әйтергә була, көн саен татарлар тапшыру чыгачак. Ягъни менә көн саен бер үк вакытта татарлар тапшыру була. 5 көн. Менә бу инде эш көннәрендә һәм шундый зур киңәйтелгән бер тапшыру ансы якшәмбе көне була. Шурында күбрәк мөмкинчелекләр була инде татар дөньясын яктыртырга.
Халыкара сәяси темаларга планета артык кагылмаячак инде.
У хәбәрләрдә әлбәттә аерым шундый рубрика барлыкка киләчәк. Менә шул дөньяда булган хәлләрне әлбәттә Татарстан күбелегеннән без күрсәтәчәкбез һәм татарларның менә бу дөньяда, гомумән планетада роли, аның сеше, аның бүгінгі күнде мақсатлары. Татарстанны инде шул имиджны булдыру мақсатыннан, әлбәттә, монда Татарстан турында да һәм чит илдә булган Татарстанга карата фикерләрне дә җиткерербез.
Ишеткәнебез бар халыктан да менә бу милләткә караган шундый документаль фильмнар, аларны эшләү, аларны халыкка җиткерү мәсьәләсе дә киләчәк планыгызда инде бардыр.
Бар, бар. Ләкин безнең бүгенге көндә дә бик инде 100 фильм бар татарлар турында. Ватандашлар дигән цикл унында керәчәк. Фонда булган бүтән әйберне без аны яңадан монда күрсәтәчәкбез, чөнки андый материал күп кенә тупланган безнең яңа сырт архивларында. Әйтик, шул ук зур гына цикл 150 тапшырудан яшәсен театр, бу театр кагылышлы. Шул ук ватандашлар 100 фильм бар бит инде безнең әле һаман да эшлибез аларны. Шул ук халкым минем ансы да 75 тапшыру булды. Ансында әлбәттә яңа баштан инде беренче фильмнан күрсәтә башлыйбыз. Шунда материал күп, шуңа күрә фондтан да кулланса, әле монда күрсәтерлек әйберләш.
Теге милләттәшләр биргән сорау Фейсбукта да бу мәсьәлә күтәрелде. Күбрәк теге җырлы биюле күренешләр яисә безнең халыкның матур яшәвенә генә күбрәк игътибар бирелә дип дигән фикерләр булды Фейсбукта халкым минем тапшыруының 5 еллыгы уңаеннан. Бу әз генә проблемнарны яктыртуга борылырга исәп бармы яисә
Беләсезме, һәрбер тапшыруның үз жанры бар бит. Халкым минем ул очерклар. Менә кайда яши татар, ничек яши, аның мохите турында, нинди үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре турында. Менә калса, менә кайда күргәнегез бар соң әле путевой очерк жанрында ниндидер проблема күтәргән. Ну, эштән проблеманы күтәрәләр, ләкин көпләп мин дуранда теге җитди мәсьәләләр һәм аның теге инде танкыйт күзлегеннән күрсәтүнең мәсьәләне үзем ул жанрда андый берне күрмим. Проблемлык инде очерк булса, әй анда эшләргә була. Проблемалы очерк. Ләкин безнең бит максатыбыз икенче. Менә дөнья уйлап татарлар ничек яши, шулар турында сөйләү. Бер-беребезне дә белмибез әле без. Польшада татарлар белми, мәсәлән, Украинада ничек яшиләр. Әйтик, шул Ивановода яшәгән татарларның беләсе килә ничек Америкада яшиләр. Менә калса монда әле таныту йөзеннән дә без күп кенә эшләргә тиешбез. Проблемалы ул халкы миндә түгел. Ул аерым бер ток-шоу монда. Ниндидер менә шундый сәяси тапшыруга теге галимнәрне, инде теге милләтчеләрне, кан кардәшләрен чакырып анда сөйләшергә була. Халкы минемнең аның жанры икенче.
Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бит инде чит илләрдә дә белгечләр бар. Әлбәттә, алар дөньяви вакыйгаларга да шулай ук татар тормышына карата да үз фикерләрен белдерә алар. Чит илләрдәге белгечләр белән чит илләрдәге медиа белән хезмәттәшлек турында уйламыйсызмы?
Уйларга була да, ләкин киләчәктә булыр ул. Һич шиксез мин ышанам була ул. Быел булмаса, әлбәттә, чөнки быелга шул хәбәрләрне аерым планетага әзерләү һәм көн сайын татарлар тапшыруын эфирга чыгару максаты бездә. Чыннан да бу бик зур эш, аны бит әле без шул ук җиһазларда эшлибез, әле аерым бернинди яңа студияләр дә юк, яңа монтаж аппаратлары да юк, һаман шул бер гайбер белән эшлибез һәм ике каналны. Киләчәктә әлбәттә булыр дип уйлыйм.
Сибелгән дөньяга таралган татарлар, Американы әйттегез, монда Ивановны әйттегез, саны китсәң монда 100гә дә тутырырга була төбәкләп. Димәк әле бу канал ачылып эшли башлаган вакытта еллардан соң бәлки анда да хәбәрчеләр булырга мөмкин. Киләчәктә аларның турдан-туры тапшырып тора торган, алардагы вакыйгаларны җиткереп тора торган.
Мин калса, төнге планетаның киләчәге бик өметле күренә. Бу каналның үсешенә шундый юнәлеш дигән юллар табырбыз без, чөнки монда чыннан да бу яңа бер канал аның ачылуыннан күренеп тора инде нәрсә кирәк була. Менә шул максатлардан чыгып бөтенесе булыр дип уйлыйм. Бу бик перспективалы һәм бик урынлы, безнең республикага кирәк булган, татар милләтенә кирәк булган телевидение булачак.
Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы җитәкчесе урынбасары Миләүшә Айтуганова белән Наил Алан сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Агыйдел буенда урнашкан күп кенә җирләрнең су астында калуы һәм бу җирләрдән авылларны күчерү вакыйгаларын искә төшерәбез һәм Оренбурда авыл кызы бәйгесендә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Россиянең югары мәхкәмәсе Үзәк сайлау комиссиясенең Григорий Явлинскийны президентлыкка намзат итеп теркәмәвен дөрес дип тапты. Мәхкәмә карарын игълан итеп, прокурор Лариса Степанова Үзәк сайлау комиссиясе Яблоков фирқасына нигез салучыны яклап җыелган имзаларда хаталар булганына җитәрлек дәлил китерде диде. Григорий Явлинский үзенең Twitter челтәрендәге хисабында югары мәхкәмәнең бу карары алдан билгеле иде, әмма мәсьәләне мәхкәмә аша уздыру кирәк иде дип язды. Акыш Россиянең Сүрия президенты Башар Асадны илдә көч куллануны туктатып, сәяси реформалар уздырырга үгетләү тырышлыгы уңышка ирешә алмый дип саный. Бу хакта Ак йорт вәкиле Джей Карни белдерде. Акыш Сүрия халкына гуманитар ярдәм җибәрергә әзер, Асадка каршы көрәшүче гысянчыларга корал белән ярдәм итү ихтималы турында Карни бер сүз дә әйтмәде. Красноярский краенда хәрбиләр арасында пневмония шире тарала, 40лап кеше хастаханәгә салынган, бер хәрби үлгән. Авыру уҗу ракета бүлегендә чыккан стратегик хәрби ракета көчләре вәкиле Вадим Коваль сүзләренә караганда, хәрбиләрнең бу авыруы салкын тиюдән түгел, вирус таралуыннан чыккан. Израильнең иң зур һөнәр берлеге бүген эш ташлау чарасын оештырды. Һава аланнары, тимер юл вокзаллары эшләми, банклар шул санда Израильнең милли банкы һәм барлык дәүләт оешмалары ябык. Мәхкәмә карары нигезендә бары тик Тель-Авив халыкара һаваланы ачык калды. Эш ташлауның сәбәбе һөнәр берлеге белән финанс министрлыгы арасында арадашы ширкәтләр яллаган эшчеләрнең хезмәт шартлары турындагы каршылыклар. Греция сәясәтчеләре бүген дә кредит алу турында сөйләшүләр алып барды. Илгә бүгенлеккә төшмәс өчен 130 миллиард евролык яңа кредит кирәк. Бүгенгә кадәр булган 3 очрашу нәтиҗәсез тәмамланган иде. Яңа кредитны алыр өчен Греция хезмәт хакларының 20% киметергә, пенсияләрне кыскартырга, 15 меңләп бюджет хезмәткәрләренең эштән алу кебек шартларны үтәргә тиеш булачак дип хәбәр ителә. Европа берлеге Романия һәм Болгарстанны мәхкәмә реформасын сүлпән бару, коррупция һәм оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәшнең нәтиҗәсез булуы өчен тәнкыйтьләп чыкты. Нидерланд бу ике илнең Шенген зонасына керүенә Европа комиссиясенең чираттагы утырышында яңа хисап әзерләнгәнчә каршы булачагын белдерде. Комиссия утырышы июнь аена билгеләнгән. Шенген зонасына хәзер Европаның 26 иле кергән. Францияның Air France һава ширкәте хезмәткәрләренең протест чарасы дәвам итү сәбәпле бүген ерак очышларның 40% ил эчендәге очышларның 3-тән 1 ише кыскартылды. Кичә очышларның яртысы булмый калды. Air France шушылары һәм һаваланы хезмәткәрләре протест чаралары турында кимендә 48 сәгать алдан кисәтү турындагы канун өлгесенә каршылык белдереп эш ташлады. Хәзер мондый таләп куелмый, канун өлгесе сенатта тикшерелә. Кыргызстан премьер-министры Гомәр Бәк Бабанов Казахстаннан 9000 тонна нурланышлы күмер алуга аның катнашы булуы расланса, вазифасыннан китешеге турында белдерде. Хокук яклаучылар ноябрь айында Кыргызстанның төньягына Казахстанның кулан базыннан китерелгән күмернең нурланыш дәрәҗәсенең югары булганын ачыклады. Кыргызстанның ягулык ширкәте башлыгы Аман Тентиев бүген Астанада Тентиев Азатлык радиосына ике ил күмерне кире җибәрү турында килеште, хәзер аны җибәрү юллары тикшерелә дип белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар иҗтимагый оешмаларының чираттагы берләштерелгән утырышында Русиядә президент сайлауда Владимир Путиннан кала теләсә кемгә тавыш биреп сайлауны икенче турга чыгарырга ирешик дип килешенде. Бу җыенда шулай ук танылган җырчы Айдар Галимовның Башкортстанда Путинны яклаучылар идарәсенә әгъза булып керүенә карата ризасызлык сүзләре яңгырады. Татар оешмалары утырышын Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин күзәтте.
Башта 4 февраль гадел сайлаулар өчен исемендә үткән Qoşuluk çorasına qaybir nəticələr yasaldı. Ondan Rusiya prezidenti saylovlarında qaysa nəmzətinə saylov məsələsi qoraldı. İqtisad fənləri doktoru Rinat Gatavullin.
Mənə min evreylərinin təcrübələrini əzərək öyrəndim. Amerikadan çək yaşaylar. Onda əkəz Rusiya evreylər tökə şunağına patirəyətələr kim olarqa ştot əbəşəyət. Əli bu mümkündə bir kandidatının ağızından da nə tatarlarqa şunada məsələlərini şişəm digən suz yox. Шуңа күрә открыто протестовать против кого-то или за кого-то выходить, пока, я думаю, рано. Надо вести переговоры. Должны определиться, кем обещает. Пока еще татарларга беркемдә бернәрсә дә не обещает.
Бу икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Утырышта катнашучылар Путиннан башка барлык намзәтләргә дә тавыш бирергә мөмкин. Иң мөһиме сайлауларны ике этапта үткәрүгә ирешергә кирәк. Беренче этапта җиңелмәве Путинның халык аны никадәр куштырнакта лидер итеп санавын күрсәтәчәк диелде. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Захир Хакимов сайлау билетлары турында сөйләде.
Центральная избирательная комиссия утырышы булды. Республика Башкортстанның шушы утырышта 3 телдә бюллетеннәрнең текстларын утвердили татар телендә һәм башкорт телендә. Шулай избирательная бюллетеннәрнең утвердилось тексты. Бүтән үсле республика буенча 3,067,700 бюллетень булса, шуның 2,360,400 рус телендә, 412,000 башкорт телендә һәм 290,000 татар телендә. Менә шушы бюллетеннәрдән кызганычка каршы кайбер районнар татар телендәге шушы бюллетеннәрдән отказываются, чөнки бездә аны сораучылар юк дип.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Захир Хакимов булды. Татар телендә бюллетеннан баш тарткан районнар арасында Борай, Дәүләкән, Караидел, Тәтешле, Ермәкәй кебек татарлар күпләп яшәгән районнар да бар. Утырышта шул районнарда яшәүчеләрдән сайлауларда татар телендә бюллетен таләп итү оештырырга килешенде. Артабан Татарстанның һәм Башкортстанның халык җырчысы Айдар Галимовның Владимир Путин яклау штабына керүе тикшерелде, аңа тискәре бәя бирелде. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов.
Захарлал Беру говорит, да. Как он сказал про интеллигенцию? Он сказал примерно так. Нет, хуже той интеллигенции, которая воспитана, кстати, в условиях колониализма оккупационному режиму. Без урысный интеллигент. Поэтому наша интеллигенция примерно такая. Он ярохлаш аргаматаша. Нельзя их оправдывать, не нужно оправдывать их. Нельзя. Все равно без корашларбы бельдригатизм. За язык действительно никто их не тянет. Пускай поют, но в политику пусть не лезут.
Бу татар иштимаи узаги идараси агзасы Вилятипов булды, милли харакат агзасы Шамил Нажметдинов.
Бізге ұшау бітмей бітінде аның ғамәлләрі, қойбір ғамәлләрі әйбет. Біз аны татар еңтіне санайбыз, татар артисы деп санайбыз, біз татар сімағы өзәге. Пикетқа шығын айрын дұрыс болмастыр.
Бұ милли қарекат ағзасы Шамил Нәжметдинов болды. Башқыстан Татар Конгресі Башқарылма комитеті ағзасы Зохир Хакимов.
Мен деген алмасын, бар өзі біздің татар жігіті ол, ішім врагов, не там, где надо, ол бізні вақытында йоқлап нетіп үйреді.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Зохир Хакимов булды. Башкортстан Татарлары Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Беләсезме? Мәдәният кешеләре бит инде алар сандугач булып тугач, аңа сайрарга кирәк. Аңа условие бармы, юкмы? Ул бит инде әгәр дә хөкүмәт белән шушылайрак нитеп бармаса, айдарны. Ойдарны аны группасында тарқаталар, аңа мүмкіндік бермейлер, аң қоядыр китайға керек. Онда кішілеріміз көп болды. Машинай Мұстайы, Мұстай Каримнен, қазір нәрсегін әшілерге дейді. Біз енді жүққына бір елге бейленіп...
Проблема ясамыз.
Әйдегіз, біздің итак та проблемаларымыз көп.
Бұл Башқыстан Татар Конгресі Башқарма комитет ағзасы Ойрат Гыниятуллин болды. Татар иштимағы өзәге рәйісі Қадырлы Мамытдинов.
Мында бізнің татар милетінің жазмышы шулай. Тут деваться некуда. Мына Рамил әлі тегінде сөйлеп етінде, мына Путинны яқлы езе, Путин бізге бір әнінде файда кетірер дейді. Егер де Путинны яқламық деп сөйленсе, Рамил, шулы Ходорковский жазмышы бұланарда. Неші құланға борсын? Бүтін әбірін жоғалта ол. Бізнің татарның жазмышы мына шулай.
Бұл Башқұстан Татар Иштимағы өзәге рәйісі Қадырлы Мамытдинов болды. Ойдар Ғалимовқа Татар иштимағы өзәге исеменнән аның бу адамын хупламаулары турында мөрәҗәгать итәргә килешенде. Утырышта Уфадагы Татар гимназиясе бинасы җимерелүгә 5 ел тулу уңаеннан экс-президент Муртаза Рәхимовка каршы чара үткәрүдә каралды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Арақтық берділер, гимназияны жимеріп бітіріп, Рахимовның туған күніне бұләк етіп дегендей, аңа арақтық берділер, мұна бұл гимназияны жер білен тегіздеп қойған күн. Аңа 5 жыл өтіп кетті. Біз ана ұнтырға тейш туғырбіз туған күніне. Біз Мұртаза Ғубайдурлышының шүйшілісін қойып, аңа тошырғытырға, әм соңынан аны яндырырға шында деген едейді.
Бұл Башқыстан Татарлары Конгресі Башқарма комитеті ағзасы Ойрат Гыниятуллин болды. Мұртаза Рахимовқа тош ату юласы 12 февральге көшерілді. Шулық шара білен бірге гимназия бинасының жемірілуінің 5 жылығы оңайынан орам женіда өтешек.
Азатлықта Башқыртстан хабарлары. Шошы хәм башқа яңалықларына интернетта да табаласыз. Азатлық.org
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Өткен ел Ижау шәһәрінің Муса Жәлил есімендегі китапханасы «Татар китабы бүләк итәбез» деген акция иғлан еткен еді. Китапхана кештелері татар халқының тарихына бағышланған татар авторларының әсәрләре белән байытылды. Бүләк итеп тапшырылған китаплар арасында Яқсу Шафиқовның «Хуш Ағыдел» есімді китабы да бар. Әлеге китап Түбән Кама сусаклағышы тізілеші диңгіз істі тегізлігінен 68 метр биіклікке көтеріліп, Ағыдел бойында орнашқан көп кіне жерлерінің су астында қалуы һәм бу жерләрдән авылларны күшіру вақиғаларына бағышланған дей Ижауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина.
Китапханәче Рәмзия Гизатуллина Әгерҗе районында туып үсә, әмма әнисе ягыннан Актаныш яклары да тарихи ватаны булып исәпкә алып, шулай ук Актаныш һәм Әгерҗе районнары авыллары Түбән Кама су саклагычы күтәрелеп, авыллардан күченеп киткән кешеләрнең язмышы белән кызыксынып, әлеге китап буенча укучылар белән фикер алышу оештыруны китапханә планына кертә. Шулай ук Хуш Агыйдел китабы авторы Яхсуф Шахфиковның агымдагы елда 75 яшын билгеләп үтүен дә исәпкә алып, әлеге китапка укучылар икътибарын юнәлтергә була.
Китапны инде мин башта да укып чыккан
идем, чөнки безнең китапхана фондында бер китабы бар бу авторның. Бу китапны таныш кына укып булмый, бик фаҗигалы вакыйгалар сүрәтләнгән. Шуннан да без бу китапны тәкъдим итеп, Актаныш районында су астында калган яки калу куркынычы янаган авыллар турында гына түгел, ә үземнең туган районым Әгерҗе районында да бик күп авыллар шушы фаҗигага дучар булганнар. Шуның өчен бу Актаныш халкына гына кагылмый. Бу бөтен татар халкының фаҗигасы дип тә әйтергә була инде. Чөнки әле бу тема ябылып бетмәгән. Киләчәктә бу тема өстендә хөкүмәт планын тормышка ашырса, бу бик күп җирләргә зыян китерәчәк. Минем бу бәйрәмне уздырып, бу проблеманы хәл итү юлларын күрсәтү түгел, ә татар әдәбиятендә шушы шин үзенең Актаныш районы патриоты итеп күрсәткән һәм үзенең авылдашлары белән, татар халкы белән сукланып, алар белән горурланышы язучыларның бар икәнен күрсәтәсем килә. Бу китапны киләчәктә безнең бәйрәмнән соң бик күп укучыларыбызның уку теләге уяныр дип ышанып калам.
Һәм шул ук вакытта бәлки әйтергә кирәктер, табигатьтән генә түгел, безнең милләтебезгә, халкыбызга бит әле шушы бүгенге вазгыят та тәэсир итә. Бәлки менә аны да чагыштырып сөйләргә бу турыда да фикер алышырга кирәктер.
Билгеле, халык бит инде ул үзе бер бөтен хөкүмәтнең политикасын үзгәртә алмаса да, халык фикере, халыкның теләген барыбер үзебез эндәшмисә генә үзебезнең башыбызда калдырырга кирәкме? Үзебезнең моңзарыбызны сөйләп, киләчәктә шушындый хәл була калса да, ошап калмаска, үзебезнең татар икән горур исемебезне йөртергә кирәктер.
Бу хакта бәлки җитәкчеләргә мөрәҗәгать итә дигәргә кирәктер.
Югары даирәләр бәлки инде безнең бәйрәмнән башка да бу проблемаларны белә торганнардыр, ләкин үтәргә теләкләре булсын инде аларның. Шуңа күрә бәлки генә шушы үзебезнең эшебез белән бу проблеманы хәл итүдә зур өлеш кертербез дип ышанып калабыз.
Китапханәдә укучылар белән очрашу Хуш Агидел китап авторы Яхсуф Шафиковның тормыш юлына күзәтүдән башланды. Аннан соң Рәмзия Гизатуллина үткән гасырның халык тормышына уңай шартлар китергән электр үтә, шул ук вакытта меңләгән гаиләләргә кайгыда алып килүе хакында җиткерде. Татарстанның Актаныш, Минзәлә, Әгерҗе, Башкортстан һәм Удмуртияның күп кенә районнарында меңләгән гектар сөрү җирләрен, болыннарны су басуы сәбәпле елга буйларында урнашкан авыллардан бу төбәкләрдә аеруча татар авыллары күп исәпләнә. Су астында калуы сәбәпле милләттәшләребез туган җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр була. Хуш Агидел китабы авторы Яхсуф Шафиков та шушы фаҗигане үзе кичерә. Китапта автор әлеге төбәкләрдә яшәгән кешеләрнең кичерешләрен сурәтли. Кичәдә әлеге китаптан бер эпизодны үҗәшән артистлар сәхнәләштергәндә, очрашуда Актаныш районы Шәр авылының картадан ничек югалуы турында шушы авылда туып үскән Флюс Гафуров сөйләде.
Сез туып үскән авыл су астында калган.
Полнысы басып бетермәде инде, анда әле хәер дәрендә бер кеше яшәп ята. Ул инде китмәде, шунда калды, барыбер әле төрлекләр тотып, әнисе белән шунда гомергә яшәлә, әнисе үлде инде һәр 93 яшьтә, Абдулла дигән кеше аманда яшәп ята шунда. Олектан аның исеме элек бик борынгы кешеләр әйтәләр Үшәр исемле булган. Анасын иске Семеновтров, яңа Семеновтров ике авыл, берсе Шиялек, берсе Үшәр авылы инде. Аларны шу революциядан соң иске Семеновтров, яңа Семеновтров дип атаганнар инде. Аның бик борынгы исеме Үшәр, Шиялек. Иске диярларда бар ие, әле анда дүрне бүскән чагында ул бик борынгы мин китапта укыганым булды, Семеновтровский волос дип аталган. Мин бу китапны үзем дә укыганым. Нәкъ шулай язылган матур иттереп. Бөтенесе шул китапта дагызма. Безнең сулар бакчада 50 метр гына и безнең бакчадан шул суга. Су саклагычы күтәрелә, күчәсе дип әйттеләр инде. Аннан соң шул ималарны кемнең өйләре үлчәп бирделәр. Бөтенсен язып, күпмәләр кемдә акча, кемнең ие ничә кирәк, коймалары ничә кирәк, бакча безнең койма бик ул хәтле без агачлар бик үсмәгәч, бездә читән күреп эшләнгән иде безнең бакчалар гел.
Бу ничә ел иде?
Бу 70-нче еллар. 68-дән башлап ул шул еллардан булыр. Мин уже 72-дә, 74-дә армиядә хезмәт иткәндә ул әнием монда күчеп килде инде Ижога. Кешеләр инде кечелекләре баштук электрип шунда китеп калдылар инде, әбишәбиләр инде иң соңыннан Ямалыга күтәрелделәр.
Сезнең авылның зиратлары да күчергә туры килдеме?
Зиратны күчергән ансын бабшы сөйләй алмыймын да. Вообще страшно, ул китапта да алган ул турда. Кемнәр бар аның туганнары, балалары күчерелгәннәр, без армиядә, без менә әтинең күчерелмәдек бит. Авылыбыз зур иде, әни мәлим 94-тә үлде. Аның белән сөйләшеп утыра торган иде. Авылның бер башыннан икенче башына кемнәр торганын да бер урамлыктан гына да еле-еле чыклап чыгара ди. Ничә кеше точно соң гына әйтә алмыймын, алар кешеләрдән сорап кала алмадым. Күпме кеше булган? Әле 4-нче урамында бар, басы урам дигән. Основном кешеләр бит инде Сарапылда күчтләр күпләр. Электән дә шундый киткәннәре эшләделәр күп кешеләр. Татарлар эшне ярата бит инде алар. Алар җир калып, авыр эшләрдә эшләп Сарапылда яшәп калдылар. Минем агым да Сарапылда булды.
Агыйдел буйларын Актаныш төбәген сагынып яшәй Гафуровлар гаиләсе. Үзенең ныгы кечкенә генә Алиягә дә кадерле төрле актанышы турында шигырьләр өйрәткән.
Актанышта җика кыяш, ну себе тирека, ачысыгла без әйгеләс, актаныш эшәк ата. Безнең якта барда уңга, тырышлар һәм булганнар. Кайда гына яшәсәк тә, без бит актанышлар.
Укучылар арасында йорт җирләрен туздырып, иң мөһиме берничә буын ата-бабалары күмелгән зиратларны казып күчерү һәм туган илен калдырып чит җирләргә китүчеләр дә бар иде. Шушылар арасында шагыйрь Ринат Батталовка да әлеге хәлләрне кичергә туры килгән.
Ринат абый, туган авылыгызда су астында калды. Ул шырны сез хәтерлисезме?
Ул шырны онытырга мөмкин түгел. Ул вакытта мин яш бала түгел идем инде. 17-18 яшьтә мәктәпне бетергәчтен сүз чыга башлады күчерү турында. Хәтерләмен, авыл халкын җыеп Без авылда 375 кеше яшәйдер иде. Аларны клубка җыеп игълан иттеләр. Су булса, күченәбез иптәшләр, кая барабыз. Уйладылар, без иждән аерыла алмыйбыз, без күченәбез Яган поселогына. Әмма ничектер бергә иш алмадылар, бер 15 хуҗалык күчте Яган авылына, бер 15 хуҗалык күчте Мажгага, кайсы китте Чаллыга, китте менә шундый таралыш. Мин үзем ул вакытта сайлап куйдылар, авыл советы секретары итеп күченене яштырырга туры килде. Салагышка барып күченү өчен казык кагыпларны күчерү эшләрен башкарырга туры килде. Авылга башта исем бирделәр, салагыш түгел, ник күчтем дип атадылар инде. Хәзер дә шулай атала халык телендә ник күчтем авылы. Чөнки ул туган авылын ташлап китеп, ул искискес фаҗига. Мин хәтерләмим күпләре, хәтта без күчмәбез дип бардылар. Шонага җыр бит күчләре булды. Алай булай су баса башласа, янасы тиз генә шонаны тагалар да трактор белән тарттыралар. Ә мин үзем Уразай авылына күчәргә уйладым. Тракторга утырттым да барсын да әйберләрен тиядым да Уразай авылына туганнарга күчеп килдек. Аннан соң акрын-акрын йорт сатып алып, менә шул йорта Уразайда әти-әниләрне шунда урнаштырдым мин. Мин хәтерләмим Кан вакыт бирделәр. Ким үзенең туганнарын кабердан казып ала мөмкинлек бирделәр. Кеше ничек казып алсын инде? 1-2 кеше казып алды менә безнең авылдан. Ә калганнарын трактор белән килделәр дә, булдозерларга тияп, күмәк кабергә ташыдылар. Ә иске зияратны, ул 300 еллык зиярат, ансын таш белән катырдылар, шул кеш калды су астында яз.
Сезнең авылыгызның нигезе юк инде хәзер белән су астында.
Безнең авыл тулысы белән су астында калды. Әз генә утырау булып тора, иң сырт җирләре. Анда кергән юк, ситтән килеп кайтып, җылашып, шигыр язып кайтып китәм шунда.
Ренат Батталовның иҗатында бу вакыйгалар шагылыш тапкан. Туган авылы Рис нигезләре инде дистә еллар су астында. Бу якларга барып, яр буена утырып, ялашып кына кайтабыз дип. Татар авылларында яшәгән кешеләр аеруча Актаныш төбәгеннән милләттәшләребез үз хөкүмәте, үз халкын яклый алмавына гаҗәпләнеп, чит төбәкләргә күчеп китәргә карар кабул итүләрендә ассызлыклап үтә. Яхсов Шафиков китапта. Актаныш авылларыннан халык Удмуртияның Сарапул, Ижау шәһәрләренә килеп урнаша. Монда аларны икенче фаҗига телне югалту китә. Башта туган нигезен туздыру, тарихи әйләнешне эзү, аннан телен югалту. Булар барысы да татар халкының тамырына балта белән чабу түгелмесең дигән сорау да урынлы.
Шушы Татарстан җире бит инде Башкортстан җирләре. Монда татар башкорт халкы яшәгән. Бүгенге сәясәт менә мәктәпләрдә татар сыйныфлары хәзер саны кими, балалар үз туган телебезне белми. Татарны юкка чыгару шушы вакытта аның нигезеннән кубарып алып, таркату менә шакыштыра алмыйсызмы шулай дип.
Менә ул вакытларда нинди гаилә кору, нинди балалар тусан инде, менә демография дибез бит инде. Менә шул сөр килеп китте.
Шуның җимешен татыйбыз.
Тагын икенче бер фаҗига. Авылларны су баса дип, әмма кайсы берләре туздырылып, алар урынына су килеп җитмәгән җирләрдә бар икән. Ул җирләргә авылдашлары җыелып, әле хәзер дә сабантуйлар уздыра. Бу хакта Минделе районыннан Гөлисе Зарипова сөйләде.
Мин калмый авылыннан, безнең күрше авылы Чивенле авылы дигән бар иде. Без Чивенлеләр белән бергә күскәйдә укыдык. Менә шул авыл бит инде күчте, су баса дип, Берганга күчтеләр, кайсысы куя китте. Ә менә минем классташлар, минем танышлар ел саен Сабан туйда кайтсак инде хәбәре солалар. Менә киләсе атнада Чивенле авылының Сабан туе була дип. Чивенле авылы юк бит инде, анда елга гына хәзер менә шул хәмендә созлыклар дип әйтерлек инде. Шулар берсен-берсе онытмыйча, берсен-берсе сагынып, берсен-берсе чакыра. Куян гына булмасын, нинди ярак җирләрдән улар җыелалар, күрешәләр. Бүген мин шул турыда менә бик уйлап утырдым шушы китапны тәкъдим итү кичәсендә. Аннан соң мин ул авыллар күчкәндә зират күчү дигәнне аңламаганмын. Менә Ринат Баталов миңа үзенең бер китабын бүләк иткән иде, шигырьләр китабын. Һәм шунда Күмәк кабер дигән бер шигырын укыдым инде. Мин шунда гына күз алдыма китерим. Шыннан да булар бит әниләрнең, әби бабаларның каберләрен, сөякләрен самасы балга тияп күчергәннәр бит алар дигән. Уй минем башымны, менә йөрәгемне изгеләде. Хәзер бит әлебез менә бүздүн оол киши менен Аллага шүкүр инде. Анда койтса анелердин кабрине барабыз. Эбларны кабир күмө кабир. Мына шу мени бик жүрөгүм өзгөлөдү. Мына шушу суу басуулар халык үчүн бик оор жарахат болгондур деп ойлойм.
Шушунда китептер басылуу, ушурашуулар, өзара фикир алышы болуп кана калмыйша, хакимиятларга кама суу саклагычын тагын 6 метрге көтөрүү фикринен кире койтурга жардам итүүдө белгиле. Удмуртия һәм Башкортстан хөкүмәтләре, шулай ук экологлар һәм яшилләрнең басымы нәтиҗәсендә Түбән Кама гисе су саклагычын күтәрүне туктату турында закон кабул ителде.
Ижаудан Оренбур якларына күчәбез. Оренбур төбәгенең Әсәкәй авылында иң уңган авыл кызын сайладылар. Анда төбәкнең Сакмар, Абдулла һәм Әсәкәй районнарындагы татар авылларыннан булган кызлар һәм ханымнар кеч сынашты. Барлыгы 7 кеше катнашты. Чарада безнең хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да булды.
Әсәкәй авылында үтүче авыл кызы бәйгесе нәтиҗәләрен барлау һәм йомгаклау өчен мәртәбәле жюри булдырылды. Рәис итеп Бөтен Русия татар авыллары оешмасы рәисе Рәшит Санҗапов сайланды. Жюри составына Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Гөлназ Шайхи, Сембика журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова, Әсәкәй районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Илеонора Дәүләтова кертелде. Катнашучы 7 номинациядә кеч сынашты һәм һәр кайсысы үз номинация сында җиңүчедә булды. Балам багалам номинациясендә Әсәкәй районы яңа Султанкыл авылыннан Резидә Әхмәтҗанова. Үз эшенең остасы номинациясендә Әсәкәй районы Тамян авылыннан Лилия Латыпова. Бу минем туган ягым номинациясендә Сакмар районы Татар Каргал авылыннан Юлия Сайфуллина. Талант номинациясендә Әсәкәй авылыннан Алина Шарафиева. Хуҗабика номинациясеннән Сәкәйдән Равиля Кадырова, Искышалта авылыннан Айгыл Гареева. Оста кул номинациясендә Абдулла районы Чагынлы авылыннан Фаниля Аликаева, Резидә Ахмаджанова белән Лилия Латыпова август аенда Казанда узачак авыл кызы бәйгесенең йомгаклау өлешендә катнашыр дип көтелә. Жюри рәисе Бөтен Русия татар авыллары оешмасы рәисе Рәшит Санҗапов, әлеге бәйге башка төбәкләрдән түбәндә гәләр белән аерылып торды диде.
Бу бәйге Россиянең төрле төбәкләрендә уздырыла. Оренбург өлкәсендә яшәүче татар хатыннары аермасы башка төбәкләрдә яшьләре катнашса, монда инде балалы, семьялы хатыннар күбрәк актив катнашалар һәм күренеп тора. Әби бабайлардан күчеп килгән гарип гадәтләрне яшь балаларга, яшь поколениегә күрсәтеп, бирәтеп яшьләр эшләре күренеп тора.
Сембика журналы мөхәррире урынбасары Рәмзия Кашапова бәйге хакында.
Без бу авыл кызы конкурсын әзерләгәндә авылда яшәүче хатын-кызларны әзрәк уятасыбыз килде. Чөнки менә 20 яшьтән 30 яшькә менә шундый булган яшь хатын-кызлар авылдагы кияүгә чыгадыган, бала-чагасы, ире була, и хуҗалыгы, мал товары дигәндәй менә шулай итеп әкрен-әкрен мәдәният ягыннан әзрәк аерылып торалар. Шуның өчен без аларның әзрәк күңелләрен күтәреп, әзрәк тарих турында үз яклары турында, гореф-гадәтләр турында безгә матур-матур әйбәт материаллар күрсәтеп, конкурсларда катнашу, үзенең саф татар хатын-кыз икәнен менә шулай итеп горурланып яшәсеннәр дип конкурс әзерләгән идек. Түк мишәш-мишә менә балаларына бирәләр шул тарихын, гадәтен, туган ягының яратканлыгын. Менә шундый рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Афарин кызлар, афарин. Авылда яшәгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт.
Бөтен дөнья татар конгрессының мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Гөлназ Шахи бәйгенең тарих белән бәйле булган биремнәренә игътибар иткән.
Без хәбәр булган җирдә иң кызыклы бер ул менә гореф-гадәтнең сакланышы авылларда. Бүген менә без Әсәкәй сәхнәсендә күрдек, бирдә яшәүче халык үзләренең борынгыдан килгән тарихны онытмыйлар, гореф-гадәтләрен саклыйлар һәм әнинең нинди зур дәрәҗәдә икәнен күрсәтә алдылар сәхнәдә менә тамашачыга, халыкка. Иң кызыклы булганы менә мин һәрвакыт үзем тарихчы буларак та шуңа игътибар итәм. Авылда яшәүче халык үзенең авылын шөһрәтле яратып, аның истәлекле урыннарын, үз ягынан шәхесләрен барлый, шәҗәрәсен барлыкка китерә, оештыра. Татар Каргалысы авылыннан килгән Юлия Сәйфуллинаның туган ягын яратучы номинациясендә җиңеп чыкты ул. Ул шундый матур итеп үз ягында чыккан шәхесләрне, Оренбург өлкәсендәге тарихи урыннарны, мәчетләрне, мәдрәсәләрне, аның шәхесләрен күрсәтә алды менә үзенең чыгышында. Һәм әлбәттә ул ихтирамга да хөрмәткә дә лаек. Без сибелеп яшәгән татарыбыз кем икәнен беркайчан да онытмый. Менә безнең максатта шул. Үзебезнең кем икәнебезне белеп, горурланып яшәү. Һәм без шул максатка барган саен ышанып кайтабыз. Кайсы төбәккә барсак та, менә бүгенге Әсәкәйдә булган чара шу авыл кызы бәйгесе. Нәкъ шуның мисалы.
Ә инде оештыручыларның берсе район мәдәният йорты мөдире Зәйтүнә Вәлишина йомгаклау сүзен ишеттерде.
Беренче тапкыр үтә бик дулкынландык. Әзерлек һәрвакыт җитешми инде ул. Нихәтлек әзерләнсәң дә, кызларыбыз Аллага шөкер,
атмадылар, Ирак қорғалыдан келді. Юлия Сайфуллина деген қызыбыз шебер келді. Онан соң Абдулин районына рәхмет. Һәм әсәкәйләләр инде менә башка районнар нигәдер катыша алмадылар. Булай инде Аллаһка шөкер матур гына килеп чыкты. Ахыры шулай дидләр инде тамашачыларыбыз бик қанағат, рәхмәт кызларыбызга матур истәлекле чыгышлар ясадылар. Бу бәйгенең гомере озын булсын иде. Менә бездә матур-матур яш кызлар, яш ханымнар катнашып, менә үзебезнең татар халкының матур, күркәм гореф-гадәтләрен күрсәтеп, уңган булганлыкларын күрсәтеп, шулай озын гомерле бәйге булсын иде.
Әлеге номинацияларның иң уңышлысы, иң матуры нинди дип уйлыйсыз?
Бөтен номинацияләрдә менә үзенчәлекле, тур истәлекле, ә менә туган ягым уңышлырак төсле. Безнең татар кызларыбыз әниләреннән үзләренең күркәм гореф-гадәтен алганнар, өйрәнгәннәр, аш-су осталары булганлыкларын күрсәттеләр.
Кунакларны каршы алуны, бәйрәмне оештыруны гадәттәгечә уңышлы итеп, Әсәкәй районы татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов башкарды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.